زایر
دستگاه اکسیه گیره اکسیه.
Jedan od najnovijih tehnoloških prodora je ugrađivanje čipova. Uz ugrađenog čipa mogli biste da otvorite vrata, da obezbedite vaš laptop i omogućite zdravstvenim radnicima pristup vašim medicinskim podacima. Da li je ovo budućnost? Ako jeste, ona je oličena u Amalu Grafstri. Mikročipovi ugrađeni ispod kože omogućuju ovom čoveku da otvori vrata pa čak i da se uloguje na svoj kompjuter. Video sam ja neke čipove namijenjene životinjama i pomislio, zašto da ne? Pa ja sam neka vrsta životinje, kaže Amal Grafstri. Grafstra je dao da mu se ugrade mikročipovi na obe šake. Ista tehnologija za identifikovanje radiofrekvencije koristi se kod životinja. Ugrađeni čipovi kod kućnih ljubimaca zamenjuju ogrlice s imenom i podacima vlasniku. To je tehnologija koju želim da koristim u svakodnevnom životu. Prema tome, uređaj koji očitava frekvenciju pronaći će moj desetocifreni broj koji će zatim uporediti sa podacima o meni. Amal inače jedan od nekolicine ljudi kojima su ugrađeni čipovi. Student Filip Bejnon je drugi primjer. Šta on kaže? Odlučio sam da to uradim. Ako bude snimljeno, još bolje, jer će druge postaći da se zainteresuju za ovu tehnologiju. Bejnon naglašava da se radi samo o tehnologiji za identifikaciju i da se ona ne može koristiti za praćenje nečije kretanja. Međutim, drugi tvrde da će i to uskoro biti moguće. U Zariju je to moguće od prvog broja, a danas je na redu zarijski čip sa fabričkim brojem 321. Čuli smo band Age of Rockets, The Day the Whole World Died. Ne preskazujemo samo nestanak sveta, mi moramo da obeležavamo i rađanje značajnih ljudi. E pa na današnji dan, ako slušate ovu emisiju u subotu 2. decembra, rodio se i Noe. Slavi drugi rođendan i još nije sagradio barku, ali je na putu da sagradi dobru sandolinu. Pošto je bio akter malo prezvuče vesti, za njega serviram i rubriku
What's novo vesti IT News.
Ni manje ni više nego tri formata na jednom videodisku. U početku, svi digitalni videodiskovi radili su na principu crvenog lasera. Sve je bilo u redu, dok se nije pojavila potreba za boljom slikom i zvukom, zašto je zbog širine propusnog opsega pogodi laser sa plavom svetlošću. Tu se stvar zakomplikovala, jer su se na tržištu ubrzo pojavila dva rivalska sistema, HD DVD i takozvani Blu-ray, odnosno plavi zrak. Na tržištu je nastala trka, koji će od dva sistema prevagnuti, dok je treći još u upotrebi. Nije onda čudo što je kompanija Warner najavila da će pustiti u prodaju film Kuća na jezeru u sva tri formata. Što je sigurno, sigurno je. Umeđu vremenu, dva inženjera iz te kompanije smislila su jeftinije i elegantnije rješenje. HD DVD i Blu-ray laseri rade na talasnoj dužini od 405 nanometara, ali Blu-ray čita trag na disku na dubini od 0,1 mm, dok HD DVD laser čita trag na dubini od 0,6 mm. Ako bi se prvi sloj na disku izradio kao polupropusno ogledalo, kažu pomenuti inženjeri, ono bi odbijalo dovoljno svetla plavog lasera da ga čita Blu-ray senzor, ali bi propuštalo dovoljno tog svetla do sljedećeg sloja, čiji zapis čita HD DVD senzor. Na drugoj strani diska mogao bi da bude zapis u staroj tehnologiji crvenog lasera. Tako bi se na jednom jedinom disku našao film snimljen u tri različita formata. Iako nešto skuplji od običnog, trosistemski disk bi ipak bio jeftiniji od proizvodnje tri zasebna diska u različitim formatima. Nije poznato da li su šefovi studija Warner pokazali interesovanje za ovu ideju, ali su pronalazači prijavili patent.
Ovo je bilo sasvim ok. Hajde da načinimo sljedeći korak.
A sljedeći korak vodi nas ka nojnoj rođendanskoj torti, drugoj svećici i Albertu Hammondu Junioru. Scared.
Evo je nedobre pesme.
You know that something inside of you still plays a part in what I do always. I'm here for you.
Moram priznati, zvučalo je prilično lenonovski. Mada će ovo što sada sledi zvučiti prilično fotografski. Da li postoji neki način da se spasu podaci, odnosno fotografije sa SD kartice koja je greškom formatirana?
Ovo mi je
ključno pitanje koje je poslao Ivan Perović iz Novog Sada, redakciji časopisa Comment GSM Info. A zašto ga je postavio i poslao? U nazivu pisma on kaže: moja sestra je slučajno formatirala karticu na kojoj su slike sa maturske ekskurzije. Napominjem da nakon formatiranja nije više koristila tu karticu. Čini mi se da ste nešto prošle godine pisali o ovom problemu, pa bih zamolio za objašnjenje koji program da iskoristim za ovu opasnu operaciju povratka fotografija sa SD kartice koja je greškom formatirana. Odgovor redakcije: pravilno ste procenili da posle ovog incidenta sa formatiranjem SD kartice ne smete dalje slikati, niti na drugi način upisivati podatke na karticu. S obzirom na to, fotografije ćete sa velikom verovatnoćom ponovo pronaći uz pomoć aplikacije koja se zove PC Inspector Smart Media Recovery. Naravno, pre nego što instalirate ovu aplikaciju, neophodno je da nabavite card reader, uređaj koji će omogućiti pristup podacima sa SD kartice preko računara. Ukoliko ne biste želeli da samo za tu priliku kupujete card reader, možete povezati digitalni fotoaparat sa problematičnom SD karticom na računar. Oprezno proverite da li se nakon što aktivirate fotoaparat, on u My Computer pojavljuje kao posebna disk jedinica koju Windows dodeljuje posebno slovo. Ukoliko tako, nema nikakvih prepreka da tada pokrenete aplikaciju PC Inspector i pokušate da pronađete obrisane fotografije. Ipak budite oprezni, pošto u ovom slučaju postoji mogućnost da računar vidi SD karticu kao da ima manji kapacitet, pa u tom slučaju neće moći da pročita baš sve fotografije. Tada vam ne preostaje ništa drugo nego da probate istu operaciju pomoću aplikacije PC Inspector, ali tako da se sadržaj SD kartice očitava preko card readera. I na kraju, prosto ne možemo da odolimo, a da ne pomenemo da vaš nesrećni slučaj daje za pravo jednom od kolega u našoj redakciji koji redovno memorijsku karticu sa bitnim fotografijama drži van digitalnog fotoaparata. Mada, po Martinim zakonima... ostalo je samo da vam kažem gde pronaći aplikaciju PC Inspector Smart Media Recovery. Naći ćete na sajtu www.pcinspector.de kroz Smart Media bla 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 i tako dalje, ali bitno je ipak da odete u root deo sajta, pa dalje uključite Gajor brojač u potrazi za programom PC Inspector Smart Media Recovery.
Nedeljnik za informatičko komunikacione tehnologije COM Computer and Communications Weekly.
Bila ovo priča o opasnoj operaciji vraćanja obrisanih fotki. A sada, evo i njih, će zanimanje također opasnost. Opasnost je njihovo zanimanje, Baby Bird, jer se pesma zove U Dive. Bili su ovo Baby Bird, Dive. A sada nastupa Baby Velja. A zna se odakle dolazi. Više od 100 miliona ljudi širom planete čita barem jedno izdanje od 300 časopisa i novina u 85 zemalja koje svakog meseca objavljuje IDG. Kod nas izlazi PC World Micro. Bacimo i mi makro pogled na mikro kompjuterski magazin. Micro. Jednomesečno, naravno. Malo o bezbednosti, laži i socijalnim mrežama. Relje Jović kao glavni i odgovorni časopisa Micro PC World pojavio se danas zakon akcije i reakcije sa svojom najnovijom kolumnom posvećenom upravo temi čiji sam naslov izgovorio malo čas. Dakle, ako je bezbednost ljudski, procesni i tehnološki problem, onda su ljudi najslabija karika u tom lancu. To objašnjava zašto su učestali napadi takozvanim socijalnim inženjerstvom. Pa čujmo onda malo više o bezbednostima, lažima i socijalnim mrežama, kao što rekao. U obraćanju učesnicima konferencije Landesk održane nedavno na Floridi, Kevin Mitnick je upozorio da je u kompanijama danas prva meta napadača služba za pružanje pomoći korisnicima, koja ima pristup važnim informacijama u sistemu. Haker otkriva ime nekog radnika kompanije i poziva službu s obrazloženjem da je izgubio ili zaboravio lozinku, a pravi cilj je da sazna koje će podatke služba za pružanje pomoći zatražiti radi provere identiteta pozivaoca. Napadač potom prekida razgovor s unapred pripremljenim izgovorom i kreće u potragu za informacijama koje su od njega tražene. Mitnick je na pomenutom skupu pozvao jednog dobrovoljca iz publike i pomoću kombinacije besplatnih i jeftinih mrežnih usluga za nekoliko minuta uspeo da otkrije sve podatke o toj osobi. Kompanije koje koriste ovakva pitanja za proveru identiteta svojih radnika to nipošto ne bi trebalo da čine, upozorio je on. To bi trebalo da bude dinamičan sistem. Poznati haker je otkrio kako je socijalnim inženjerstvom uspeo da ukrade izvorni kod za Motorola telefon StarTAC čim se pojavio na tržištu. Na putu od kancelarije do kuće pozvao je centralu Motorola i zatražio da razgovara s vodećim programerom. Lažno se predstavio kao radnik odeljenja za istraživanje i razvoj te kompanije i posle dugog šetanja ipak su ga povezali sa pomoćnikom tražene osobe. U stvari, to nije bio pomoćnik, nego pomoćnica. Ona je pronašla datoteke, što ih je Mitnick tražio, i uz njegovu pomoć i smernice pokušala da ih protokolom za prenos datoteka, dakle FTP-om, pošalje na anoniman nalog, ali je pokušaj propao zbog određenih internih bezbednostnih ograničenja. Pre nego što uspeli da se pobuni, osoba s druge strane ga je zamolila da sačeka dok ona porazgovara s kolegama zaduženim za zaštitu sistema. Dobila je uputstva za zaobilaženje posredničkog servera i uspela da pošalje datoteke. Sve to je trajalo 20 minuta. Ljudi su više nego spremni da pomognu, kaže Kevin Mitnick, i to je ključno u njegovom prvom predlogu za borbu protiv ovakvih hakerskih napada. Radnicima se mora pokazati kako se ti napadi izvode i šta je sve izloženo opasnosti. Neophodno je tome prilagoditi norme ljubaznosti. Sasvim je ispravno reći ne kada neko od vas zatraži osjetljive ili poverljive podatke, dodao je on. Uostalom, rezultati istraživanja pokazuju da će 35 do 70% osoba odati svoje korisničko ime i lozinku anonimnom pozivaocu koji tvrdi da je iz informatičkog odeljenja. Možda bi obrazovanje zaposlenih trebalo da bude vaše sljedeće ulaganje u oblasti bezbednosti i zaštite, mada nabavka naprednog sistema za zaštitu od curenja podataka, poput sistema InfoWatch, koji se odjednom može nabaviti kod nas, najbolje rješenje. Kada se jednom postavi, ovaj sistem sprečava zaposlene da slučajno ili namjerno pošalju ili kopiraju osjetljive informacije. Društvene mreže kao virtualne zajednice egzistiraju u mrežama ravnopravnih računara peer-to-peer, a pristup sredstvima, kapacitetu i građi obavlja se preuzimanjem softvera. Već postoji mnoštvo web lokacija koje pružaju usluge društvenog umrežavanja, između ostalih i myspace.com, Tagboard, Technorati i Bebo. Na tim lokacijama se posjetiocima nude pričaonice, odeljci za besplatno postavljanje sadržaja, prostor za prikazivanje TV programa, mrežni dnevnici i sl. To je korak napred u odnosu na samostalne pričaonice ili mrežne dnevnike, jer se omogućava veća interaktivnost. Prava mjesta za postavljanje ličnih fotografija, informacija, filmova i trenutnu razmenu poruka. Međutim, u osnovi, pristup virtualne zajednice je u velikoj meri podložan zloupotrebi, a nisu ni sve web lokacije dovoljno zaštićene. Korisnici koji pristanu na pravila virtualne zajednice i razmenjuju datoteke, preuzimaju softver i prosleđuju informacije, izlažu se nepotrebnom riziku. Ono što nalikuje tehnički privlačnom i prefinjenom načinu za digitalnu interakciju predstavlja veliku potencijalnu opasnost. Bio ovo Relja Jović, glavni i odgovorni urednik časopisa Mikro, sa pričom o bezbednostima, lažima i socijalnim mrežama. Inače, temom njegove najnovije kolumne.
Zakon, akcije i reakcije.
Je pričao o bezbednosti, lažima i socijalnim mrežama.
Ali kada se uzmu u obzir svi mogući odbrambeni mehanizmi, onda je zaključak da...
Everything is going extremely well.
Što nije tako loše. Aj daj loše, ostanite cool, što bi rekli Low Sparks, jer she was always cool. Iz jednog od proteklih meseci 2006.
I will sing you a song of how it was, or how it seemed to me. We were married the day that we met, a modest ceremony. I was found asleep at the wheel of the rented car.
Low Sparks, she was always cool. I Violeta je cool, čime napravila intervju sa Vojom Antonićem, koji sam obično u prošloj misiji. Dakle, evo šta sada sledi. Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
Razvoj informacijalne i digitalne tehnologije u korak je pratila i potreba da se korisnici što više i što bolje upoznaju sa novim i već nezamenljivim tehnološkim pomagalima. Danas je za mnoge, a za slušaoce Zaira sigurno, potpuno nezamisliv život bez kompjutera i njemu srodnih dodataka. Tokom poslednjih 10 godina na našim prostorima pojavilo se na stotine škola kompjutera. Bilo ih je i još ih ima raznih. O njima se uče prvi koraci u Windows okruženju, osnovni principi rada u MS Office-u, baratanje Corelom, AutoCAD-om ili InDesignom. Ima i takvih škola koje tvrde da kao njihov polaznik možete da zaobiđete godinom mukotrpnog rada i učenja i za jednu nedelju ili čak za jedan dan postati pravi profesionalac. Ali danas nećemo da pričamo o svim raznoraznim školama. Danas ćemo da pričamo samo o jednoj. Jednoj koja je počela sa radom 6. novembra i čiji je osnivač i predavač niko drugi do Voja Antonić. Voja je poznat u svetu kompjutera, znači ga svi oni koji su svojevremeno čitali računare, koji danas čitaju PC Press i koji znaju da je Galaksija naš prvi kompjuter, zar ne Vojo?
Da, tako nešto, ali ovo nije škola kompjutera, mislim, odmah moram da te ispravim. U školi kompjutera ljudi uče kako da se služe stvarima i kompjuterima i programima koje su neki drugi ljudi napravili, a ovde u ovoj školi oni uče kako da sami naprave svoje mikrokontrolere, kako da naprave svoje digitalne uređaje, svoje mikroprocesorske uređaje, pa možda i svoje kompjutere, zašto da ne?
Zairo, interview.
Dobro, sad bi bio red i da predstavimo tvoju školu, ona se zove Digitalent, jel tako? I ona, koliko sam ja razumela, ima program za početnu i za naprednu grupu. Jel možeš nešto pobliže da nam kažeš o tome?
Postoji, da. Ceo program je podeljen u dva dela, u program za početnu i za naprednu grupu, kao što si rekla. U početnoj grupi se izučava digitalna tehnika generalno, logička kola i ima puno praktičnog rada. U stvari sve se zasniva na praktičnom radu. Cilj je da sve stvari učenici prave svojim rukama i što je moguće više sa svojim idejama da prave. Zato svako učeničko mesto ima svoj kompjuter i pored kompjutera ima još masu drugih stvari koje su potrebne za praktični rad. Tu su logičke sonde, merni instrumenti, tu su lemilice, protoploče i ispravljači za napajanje i tako još neki dijagnostički uređaj i razvojni sistemi od firme Microchip, koje će svaki, znači učenik će imati pored sebe razvojni sistem i softver koji podržava taj razvojni sistem u radu.
Na tvom sajtu Parallax.co.u postoji jedan deo posvećen ovoj školi, ali škola je dobila i svoj sopstveni sajt, jel tako? Na adresi www.digitalent.info, ako se ne varam.
Varaš se, rekla si 4, treba 3.
Dobro. Kaži mi, osim toga što ćeš imati, što već imaš zapravo na sajtu i predavanja i projekte razne datoteke, u isto vreme u PC Pressu izlaze i tvoji stručni članci.
Da, pa to su tekstovi koji prate školu. Za one koji ne pohađaju školu, imaće znači nekakve informacije, videće šta se izučava u školi, a moći će isto tako da prate znači školu koja izlazi u PC-u. u svakom broju po dve strane izvoda sa tih predavanja, moći će da prate i eto tako, mislim, imaće nekakvog uvida u to šta se radi u školi.
Lepo, bogato. Interesantno mi je da je u prvoj grupi polaznika i jedan dečak od 13, ako se ne varam, godina. Otkud on tu među studentima i inženjerima?
Pa zašto da ne? Što, je li to nedostatak kad neko ima 13 godina? Mislim, to je sjajno, zaista je sjajno.
Ne, ne, ja nemam reći. Hoću da pitam da li neko mora da bude genije. Da bi išao u tvoju školu.
Pa činjenica da je zainteresovan uopšte za tu temu i da je krenuo u takvu školu, već je dobar znak. Ovaj, neću da kažem naravno da mora da bude genije, ne mora, naravno da ne mora da bude. Ali to znači da ga to interesuje, znači da je krenuo dobrim putem i znači da će razviti u sebi nekakav kreativan duh. Ja moram da kažem, ja sam prvo oduševljen ovim učenicima koje za sada imam. Oni su vrlo aktivni, vrlo lepo to prate, diskutujemo, komunikacija je dvosmerna i ja imam ovako velika očekivanja što se tiče njih. A kad sam video kako su aktivni i kako su kreativni, došao sam na jednu ideju, a to je da u drugoj prostoriji škole, u toj prostoriji gde je nekakav društveni klub, da jedan ceo zid bude stalna postavka izložbe koja, ja sam to nazvao LED art, ali to može da bude bilo kakav uređaj. Uglavnom će tu biti mikrokontrolerski i mikroprocesorski uređaj koji imaju nekakav vizuelni output, neki vizuelni nekakvo vizuelno ponašanje, uglavnom vjerovatno sa LED diodama, zato je to LED art, gde će puno toga moći da se vidi. Ja ne znam kako to da opišem, ali siguran sam da će tu biti puno ovako kreativnih i dobro osmišljenih stvari.
Sjajno, znači da zaista voliš ovo što radiš.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Vidi se da će škola imati i svoja iznenađenja. Za sada samo da kažemo da se radi u grupama od po 7 polaznika, učenika i da su predavanja 3 puta nedeljno.
Da, predavanja su 3 puta nedeljno po 3 časa. Jedan kurs tečaj traje 90 časova, to znači nešto malo manje od 2,5 meseca. Radi se sa 7 učenika. Mislim da je to dobar broj otprilike, da je sa tim brojem moguće očuvati dobru komunikaciju, pratiti dobro rad svakog od tih učenika i ono što je meni važno, uživati u tom radu, jer da nije toga ne bih ni počinjao ceo projekt.
Ali ipak se radi na kompjuterima.
Pa naravno.
Umrzanim.
Naravno, pa kompjuteri su alatke, mislim, kako može drugačije to da se radi nego na kompjuterima. To je, kompjuter je osnovni alat.
Dobro, Vojo, hajde za kraj samo da kažemo da je korisna adresa...
To su tri dupla ili šest običnih. www.digitalent.info. Da kažem da je Digitalent kovanica od reči digital i talent. Pretpostavljam da je to bilo jasno već od samog početka.
Ili na telefon 344-3366, je li tako?
Tako je.
Dovoljno za ovo javljanje. Hvala Voju puno.
Hvala.
Baš sam uživao. Ovo je bio
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
čuli smo od prošlogodišnjeg Mobija, Forever. A ja da se podsjetim na net adresu, podom teme o kojoj se govorilo u malopređešnjem Zajrov intervju, čiji akter bio Voja, legendarni Voja Antonić. Adresa je www.digitalent.net, a pomoći će svim zainteresanima da mikroprocesore zavole Forever. Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Ivana Trajkovića možete da pronaćete na mom sajtu, dakle sajtu modlicu.ju, i to na linku gde su najnovije emisije upravo ove. Zaiski. Zadužen je za web fanzine koji se bave kompjuterskom, mobilnom i audio problematikom. No, u ovim zajedima voli da baci pogledi na neke freeware programe, pa je danas odlučio da vas upozna sa Picassom, koja vam je, pretpostavljam, i poznata, ali nadam se ne svima. Ovoga puta reč je o Picassi verzije 1.6. Na softverskom tržištu, kaže Ivan, postoji veliki broj editora, slika i viewera, ali nijedan nije kao Picassa. Picassa nema milion opcija kao drugi editori. Malo je teško za korišćenje, ali ima ono što nema nijedan drugi preglednih slika. Jednostavnost i lepotu. Picassa je najljepši softver koji sam ikada video. Toliki sklad menija i dugmića je prosto neverovatan, a i dugmići su baš tamo gde bi ih vi stavili. Picassa ima i odlične slideshow opcije koje vam omogućavaju da gledate slideshow i slušate vašu MP3 kolekciju muzike. Slideshow je tako animiran da se slike skoro pretapaju jedna u drugu. Picassa verovatno ima jedan od boljih načina pretraživanja sa scroll barom koji liči na neku vrstu jog diala sa hardeskih uređaja. Uopšte, ceo program je animiran pa liči više na kompjutersku igru nego na program. Najljepša je timeline linija, vremenska linija koja vam u 3D prikazu predstavlja vašu kolekciju slika po datumima i godinama kada su nastale. Tu su i sve one opcije za obradu slika na koje smo do sada navikli u sličnim programima. I ako pitate da li je to sve, jeste. To je bilo sve o programu Picassa verzije 1.6, koje vam savjetuje da svakako skinete sa neta stalni saradnik zakona akcije i reakcije Ivan Trajković. Potražite preko Google pretraživača. Brzo ćete naći. Texas Instruments preti da nas obraduje i mobilnim TV rekorderima. Američka kompanija Texas Instruments trenutno se bavi razvojem rešenja koje će omogućiti korisnicima da na svoje mobilne telefone snime TV program. Rešenje se oslanja na DVB-H standard za emitovanje videa na ručne uređaje, a pored snimanja kratkih sekvenci TV programa za kasnije gledanje, bit će prisutna i opcija slika u slici. Ko bude imao telefon sa većim ekranom, tako će moći da gleda dva programa istovremeno. Prema istraživanju koje je sproveo Texas Instruments, predviđa se da će korisnici posmatrati do 3 sata TV programa na dan, ali u segmentima od 2 do 10 minuta, tokom putovanja ili pauza za ručak. Com i GSM Info together. Zašto? Zato što se zajedno jači kao i Dan Reader koji je jedinio Food and Pussy. What? Ovo je Zair.
Yeah. What do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it all right? I guess it must be okay.
Ekipa Zakona i Reakcije i ostali stanovnici Zaira
doveteli sa asteroida
mogli to ju.
Decembarski zakon akcije i reakcije nastaje dalje, evo vas u drugom poluvremenu sa kojim možete da se slikate. Zato što ste se pojavili novi telefoni. Novi telefoni sa kamerom. U to ime, evo odmah jedne od novih.
Vesti, 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 vesti.
Stop.
Još novih telefona sa kamerom, ali kakvih? Po svemu sudeći, u skoriji budućnosti možemo očekivati da se ime Kodak pojavi na više mobilnih telefona nego fotoaparata. Veliki proizvođač fotoopreme rešio da maksimalno upotrebi svoje tehnologije u proizvodnji mobilnih telefona sa kamerama, za koje se očekuje da će postati dominantni u segmentu fotoaparata za manje zahtevne korisnike. U Kodaku smatraju da su kompaktne digitalne kamere fenomen pred izumiranjem i da će ubrzo biti potpuno zamenjene telefonima sa kamerom.
Kodak je još u januaru sklopio dogovor sa Motorola o saradnji u oblasti mobilnog snimanja. U okviru tog dogovora Kodak isporučuje CMOS senzore i druge komponente, kao i svoje otkrića vezana za snimanje i ekspertizu u sistem integracije. Pošto ugovor nije obavezujući, Kodak već pregovara i sa drugim proizvođačima, a jedan od glavnih kandidata je Nokia. Dve firme su već sarađivale u oblasti arhiviranja i štampanja digitalnih slika. Pored toga, Kodak operaterima mobilne telefonije nudi svoj online servis Easy Share Gallery, koji omogućava korisnicima upload, organizovanje i čuvanje multimedijalnih sadržaja sa mobilnih telefona i interneta. Mobilci, čujte se, uskoro stiže Kodak sa škljocećim mobilnim telefonima.
Jedini za informatičko-komunikacijne tehnologije. COM, Computer and Communications Weekly.
Bright West, ali band koji sledi. Bright Eyes, I will be grateful for this day.
Music for your tape recorder.
Baš je zvučalo pompezno, kao neki od onih rock svita s kraja 60. godina. Bili smo Bright Eyes, I will be grateful for this day. Hvala im na tome. Imamo bar dobro pokriće za dalji korak u svet medija. Korak je namenjen i vama koji volite gledati televiziju i meni koji
volim slušati radio.
Zanimljivu temu odlučio da prokomentariše Slavko Dimitrijević. Tema su TV autori. Dakle, Slavko Dimitrijević, TV autori i kako smo ih stekli. Odnedavno se na špicama televizijskih emisija pojavilo novo zanimanje, a kasnije se primilo i u govorni jezik. Reč je o autorima emisija. Ako niste previše domaćeni u stručnoj terminologiji televizijske profesije, sigurno ćete pomisliti da se radi o nekom novom zanimanju, pa ćete verovatno pogledati u rečnik da vidite o čemu se radi. Kod Vujaklija naći ćete da je autor osoba koja neku originalnu ideju uobličava na poseban i unikatan način i izražava je različitim sredstvima, od jezika do skulpture, slike ili muzičkog komada. Sada ste verovatno zbunjeni i postavljaju im se dva logična pitanja. Prvo je, kako smo do sada živjeli bez autora, a drugo, kako da u emisijama koje gledamo niste primetili ništa naročito novo i radikalno drugačije od kako su se pojavili autori? Odgovor je vrlo jednostavan. Ništa se nije promenilo, sem etikete. Iza ovog zvučnog termina krije se već postojeće zanimanje pisca scenarija za TV emisije. Pitate se, čemu onda služi ova promjena? Ogromna želja da se postane TV lice po svaku cenu dovela je dotle da su i manekinske agencije počele da oglašavaju svoje kurseve za TV voditelje i novinare. Nije onda čudo što se broj ljudi u ovoj profesiji, ili bar oni koji na nju pretenduju, drastično povećao. S jedne strane, postoji želja kod uzbiljnih novinara da se nekako odvoje od gomile, a sa druge, autor zvuči glamuroznije od novinara ili pisa scenarija. No, tu postoji samo jedan mali problem. Televizija je, kao pozorište ili film, rezultat kolektivnog rada većeg broja ljudi. U timu koji radi na stvaranju televizijske emisije postoji više autorskih zanimanja. Reditelji, scenografi, kostimografi, snimatelji, montažeri itd. A nije redak slučaj da u jednoj ekipi saradničke poslove, naročito asistentske, obavljaju ljudi sa statusom umetnika. Scenaristi su svakako autorsko zanimanje i tu nema nikakve dileme. Izdvajanje samo jedne profesije i pripisivanje autorstva čitavog dela samo njoj u najmanju ruku je netačno i svakako uvredljivo za ostatak autorske ekipe. Navešemo samo nekoliko primjera koji potkrepljuju apsurdnost ovakvog tituliranja. Primer prvi. Televizijski serijal Utisak nedelje godinama jedan od najgledanijih i najpopularnijih serijala domaće TV scene, pa je njegov voditelj i autor koncepta i scenarija ovih emisija svakako postao TV brand, kako bi se to sada reklo. Druge televizije su potri za rejtingom stavljene na svoje programe emisije sa istom koncepcijom, ali sa različitim autorima, pa i danas možete čuti da se u javljanjima gledalaca koji glasaju za Utisak nedelje provlače glasanja u negativnom ili pozitivnom smislu, iako u toj emisiji nikada nije bilo podele na pozitivne i negativne glasove. postala jedna druga emisija na drugoj televiziji koja je glasove delila na pozitivne i negativne, ali to gledao se očigledno ništa ne znači. Primer drugi. Klopka je također bio serijal sa visokim rejtingom i velikom popularnošću. Njegov scenarist i voditelj je, zaštitići svoje autorstvo nad konceptom emisije, u jednom trenutku rešio da sebe i svoje delo ponudi na tržište i otišao je u konkurentsku televiziju, prenevši i svoju emisiju. Ostavljena televizija pronalazi drugog, opet autora, koji postavlja gotovo identičnu emisiju sa naslovom Zamka. Čak ni generalni sponsor ne vidi nikakvu veliku promjenu i ostaje sponsor obe emisije, a život teče dalje. Ovo su bili primjeri samo onih najgledanijih emisija koje su potpisane kao autorske, ali iz njih vidimo koliko zapravo znači potpis na špici. O poplavi autora i njihovih emisija, čije koncepcije, strukture, pa čak i način vođenja možete naći od Daljaske do Patagonije i od Sibira do Rta Dobre Nade, ne vredi ni govoriti. Zlobni su bi rekli da je potpis autora na špici za sada samo zamena za ono kako bi se mnogi od njih zapravo volili da potpišu, a to je zvezde. Reče na kraju Slavko Dimitrijević u svom komentaru autorstva na televiziji pod nazvom TV autori i kako smo ih stekli.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link, after week, after week, after week.
A onda vas ponovo linkujem u svet radija, mada je priča bilo o televiziji. Umesto pesme, volim gledati video, volim gledati video, hajdemo! Da se vratimo originalnom autoru i prošlovekovnoj pesmi koja je bila dugo, dugo vremena himna na radiju. Haustor, radio. Slavko Dimitrijević govorio je malo čas o televiziji i TV autorima, progovorimo u istoj još koju reč. Evo što kažu nove
vesti.
Evo jednog malog izvršaja sa manifestacije Hot Bird Award, koja u stvari obuhvata priznanja najboljim TV kanalima. Tokom sajma kablovske i satelitske TV Sat Expo u italijanskom gradu Vicenci, dodaje su nagrade za najbolje evropske tematske satelitske TV kanale tokom protekle godine. Hot Bird Awards dodeni su po deveti put i predstavljaju najznačajnije evropsko priznanje za tematske kanale koji emituju preko raznih satelita Eutelsat. U žiriju za izbor najboljih učestvovali su urednici satelitskih magazina i drugi novinari koji su morali da se odluče između više od 150 TV kanala. A evo i pobednika po kategorijama, sa naznakom države koje je namijenjen kanal ili odakle se kanal emituje. Dakle, najbolji sportski kanal je Eurosport 1, odnosno 2, Francuska. Finski kanal Kinovel TV, Nemačka. Muzički kanal MTV Brand i Video Italija, oba za Italiju. Deči, Eureka, TPS, Jeunesse, Francuska. Najbolji kanal za kulturu i obrazovanje je TVP Kultura, Poljska i RAI, Sat, Netuno, Italija. Najbolji dokumentarni kanal je History Channel, Italija. Serijski, Cult i Fox Crime, oba za Italiju. Lifestyle, TV8, Mont Blanc, Francuska. Informativni kanal BBC World, Engleska. Najbolji nacionalni servis obezbeđuje RTV i Rusija. HD TV kanal Next HD Italija, a tu su i specijalne nagrade. Nagradu publike, dakle TV gledalaca kao najbolji TV kanal, dobio je mađarski Duna TV. Za inovaciju među evropskim javnim servisima, nagradu je dobila rumunska TV kuća TVRI i nagradu za najbolju marketinšku kampanju dobili su TV kanali TVN24 Poljska i NTV Rusija. Toliko o Hot Bird Awardu za ovu godinu i priznanjima najboljim TV kanalima koja su dodajena tokom sajma TV Sat Expo u gradu Vicenci.
Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Sve što je moglo biti rečeno, rečeno je. Uz band 5 O'Clock Heroes i pesmu Time On My Hands, ali ako zanemarimo nadlonički sunčane časovnike, onda je vreme i za Violetu, a razlog je prost. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Halo, Violeta.
Mona Lisa, misteriozna žena, kojoj je oslikavši njen portret u 16. veku besmrtnost podario Leonardo da Vinci, neposredno pred poziranje velikom slikaru rodila je svog drugog sina. Ovaj podatak star je svega nekoliko meseci, a do njega se došlo zahvaljujući najnovijoj tehnologiji. Tim kanadskih naučnika je, koristeći specijalne infracrvene zrake i 3D tehniku, uspeo da prodre kroz do sada nepristupačne slojeve na slici koje ima stalnu postavku u Luvru. Bruno Motin sa Francuskog centra za istraživanje i restauraciju kaže da se takvim, veoma preciznim uvidom ovog dela jasno vidi da je Mona Lizina haljina prekrivena tankim providnim velom, delom odeće koje su u to vreme nosile trudnice ili žene koje su se tek porodile. Ovaj detalj je do ovog trenutka bilo nemoguće zapaziti zbog tamnih senki na slici i veoma tankog i ravnog sloja boje na haljini rađenim unikatnim sfumato tehnikom po kojoj je slavni slikar poznat. A razrešena je još jedna dilema oko koje su istoričari lomili koplja. Mona Lisa ipak nema puštenu kosu, što je u doba renesanse bila odlika sasvim mladih ili pak devojaka ili pak dekadencije, već nosi diskretnu kapicu ispod koje je pušteno nekoliko lokni. Za ovo otkriće bilo je potrebno skenirati sliku laserom do izuzetno preciznog nivoa. Za tu priliku napravljen je portable skener, prethodno testiran na Renoirovim slikama. Kako bi se uspešno prodrlo kroz postepeno zasenčenje na Mona Lisi, za ovaj projekat morali su da budu napravljeni i novi algoritmi. Na osnovu novih podataka veruje se da je slika nastala u znak obeležavanja rođenja Mona Lisinog drugog sina oko 1503. godine, što je takođe bila još jedna nepoznanica. Ono što je zapanjilo naučnike je to da se čak ni pri ovako visokoj rezoluciji ne mogu primetiti Leonardovi potezi četkice, tako da i dalje ostaje tajna na koji način je Da Vinci uspevao da nanese tako tanane slojeve na sliku. Ipak, do nekih odgovora na zagonetke koje prate ovo remek delo se došlo, a osim toga, studija je postala i prvi arhivski 3D digitalni model u visokoj rezoluciji.
Zakon akcije i reakcije.
Rastegnuti, otegnuti i nenategnuti, tandemski rad, Mobija i Sinead O'Connor, Harbour. Uplovimo i mi sada u našu luku, u kojoj se nalaze davno potonuli brodovi događaja iz 80. godina prošlog veka, naravno. Da vidimo kuda nas to danas nosi vremeplov.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Danas idemo u februar mesec 1986. godine da bismo čuli šta je tada iz Londona javljao stalni dopisnik računara iz glavnog grada Velike Britanije, Anđelko Zgorelec. Dakle, u Londonu svašta novo. Te, 86. Neslavnim lansiranjem QL-a pre dve godine, januar mesec izgleda postao tradicionalan datum za evropske premijere novih ili poboljšanih mikroračunara. U razmaku od samo nekoliko dana ovog januara u Londonu su prikazani Amiga, novi Macintosh i četiri, ne baš sasvim, nova računara firme Acorn.
Iako u znaku visoke tehnologije i izvanrednih specifikacija, svaki od ovih kompjutera na svoj način, a svi zajedno o svojim visokim cenama, produbljuju krizu koja razjeda industriju mikroračunara već više od godinu dana. Prošle godine je za svijet personalne informatike bila zaista crna. Mi smo već opširno pisali o poteškoćama koje su pogađale čak i velikane na području mikroračunarstva. Najveće imena poput Acorna, Sinclaira, Atari i Commodora ipak nisu propala. Neki od ovih kompanija se čak manje više i uspješno bore sa krizom u industriji mikrokompjutera. Prvi rezultati o pretprazničnoj prodaji računara bili su čak i nešto bolji nego što se to očekivalo. Organizacija za ispitivanje tržišta u Britaniji, International Data Consultants, smatra da su pesimističke prognoze davane još pre samo nekoliko mjeseci, da će se u 1985. godini prodati samo blizu 900.000 mikroračunara, bile pogrešne i da ukupna prodaja prošle godine iznosi 1.100.000 malih računara. U rekordnoj 1984. prodato je čak 1.5 milion mašina. Prognoze za 1986. godinu su još crnje. Doći će do pada za 30%, što praktično znači da će tići samo 800.000 kompjutera. No, treba sačekati Beričetu 1987. Eksperti IDC-a smatraju da će pojavom takozvanih super personalnih računara poput Amige i Atari-ih modela prodaja znatno porasti. Ova tvorna predviđanja, međutim, kao da se ne odnose na firmu Amstrad. Njihovi računari idu i dalje kao Alba. Ova firma zauzela je čak četvrtinu britanskog tržišta i to na račun staraca, Sinclaira, Acorna i Commodora. Amstrad i dalje niže poslovne uspehe i dobija veliki publicitet. Nedavno je boss ove firme, Alan Sugar, proglašen kompjuterskom ličnošću godine, a model PWC 8256, koji je i dosta teško i ovdje nabaviti jer se odlično prodaje, uskoro će se naći na policama američkih robnih kuća. Najveća američka trgovačka mreža Sears Roebuck preuzima u početku 10.000 ovih računara mjesečno. Ako prodaja dobro krene, Roebuck bi za 2 godine trebalo da kupi od Amstrada čak 500.000 tih malih računara. Od ostalih računara u toj glavnoj prodajnoj sezoni išao je jako dobro i Spectrum, koji dalje zauzima vodeće mjesto po broju prodatih mašina. Spectrum usput izgleda jedino još u Jugoslaviji smatraju ozbiljnom mašinom i koriste ga za programiranje. U Englesku je definitivno prešao u kategoriju igračaka. Ozbiljniji software više niko niti otkupljuje, niti prodaje. Commodore i računari su i dalje popularni. Ali je firma ipak u velikoj financijskoj krizi. Početkom januara je zatvorena Commodore fabrika u gradiću Corby u srednjoj Engleskoj sa gubitkom od 300 radnih mjesta, a proizvodnja je prebačena u Njemačku. Izgleda da će Commodore sada morati da vrati britanskoj vladi bespovratni zajam od nekoliko miliona funti koji je dobijen kao pomoć za otvaranje ove fabrike. Iz Amerike javljaju da je Commodore zatvorio svoju fabriku za proizvodnju čipova u Silicijonskoj dolini i prebacio proizvodnju u jednu drugu fabriku na istočnoj obali Amerike. Prema pisanju američkih poslovnih listova, dugovi su toliko veliki da ima malih izgleda da se ovaj pionir personalnog računarstva održi u sadašnjem obliku i da nema Amige, Commodore bi izgleda već potonuo. Kada su već kod tog revolucionarnog računara, da spomenemo da prvi korisnici nemaju baš najbolje mišljenje o njemu. Prema anketi elektronskog biltena Newsbeat na The Source, a to je elektronska datoteka u Americi poput Prestela Mikroneta u Britaniji, Amigi je dodeljena titula Dog, Pas, zajedno s užasnim PC Juniorom. To je sve iznenadilo. Treba međutim ponekad vjerovati korisnicima. Amiga inače i služivno prikazan u Britaniji na sajmu Which Computer, održanom sredinom januara u Birminghamu, i uskoro će biti puštena u prodaju, iako osnovni softver još uvijek nije obezbeđen. Za razliku od ekonomih računara, najnoviji model Macintosha bio je jedna od najlošije čuvanih tajni. Njegove specifikacije su bile poznate znatno pre konferencije za štampu održane u drugoj polovini januara u Londonu.
Model Macintosh Plus ima nekoliko noviteta koji ga čine veoma atraktivnim. Specijalni tasteri za brojke, dva puta veća brzina, udvostručena korisnička memorija na 1 MB, dupla, double-sided, disk jedinica kapaciteta od 800 KB. Uz još neka druga poboljšanja, u Mac Plus je ugrađen i specijalni interfejs SCSI, skraćenica za Small Computer System Interface, koji omogućava da se na računar priključi čak 7 perifernih jedinica. Računar je već pušten u prodaju pod osnovi visokoj ceni od 2295 funti. Originalni Mac od 512 KB i dalje se proizvodi, dok se onaj od 128 KB ukida. Do sadašnjih vlasnici modela 512K moći će da nadograde svoju mašinu da radi poput Maca Plus. U Apple smatraju da za ove nadogradnje vlade veliki interes, pa su zato obećali da će ovo proširenje prodati po povoljnoj ceni, koja će, kako mi saznajemo, iznositi 300 funti. Svi modeli Macintosh za Evropu, Aziju i Indiju proizvodiše se u novom modernizovanoj fabrici u gradiću u Corku u Republici Irskoj. Bio ovo Anđelko Zgorelec, specijalni dopisnik računara iz Londona, tog februara 1986. godine.
Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Vremeplovu, 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 vremeplovu.
Ostavimo onda u prošlom veku još malo i na još jedan način. Band Pulp je drugom polovinom 90-ih lansirao Come on People, veliki hit koji je bio samo vrh ledenog brega Sante, što je plovila svim svetskim top listama. A onda je nepunu deceniju kasnije William Shatner, legendarni glumac i kapetan Kirk iz serije Zvezdane staze iz još 60-ih godina, odlučio da 2004. to prepeva na svoj način. Evo ga, William Shatner s parafrazom hita benda Pulp, Come on People, u emisiji
Zakon.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do.
Stari šarmer i komandant Severskog broda, William Shatner, u parodi velikog hita, benda Pulp, Come on People.
Zakon akcije i reakcije. 2 hours on the radio, bright side of high tech, mixed with great music.
Idemo sad u svet hi-fi-a, i to na digitalni način, obzirom da se radi o pitanjima koje stižu na adresu Saše Krstića, urednika multimedije u časopisu Mikro. A ovo je pitanje vezano za zvučnike, pa da krenem od početka, jer bez pitanja nema ni Sašinog odgovora. Vaš sam redovan čitalac i treba mi vaš savjet za kupovinu zvučnika. Pošto imam poveliku sobu, trebalo bi da kupim 5.1 sistem snage oko 150 WRMS-a. Ne bi trebalo da bude skuplje od 200 evra, a nameravam da ga povežem sa DVD playerom. Budući da danas postoje i more proizvođača i sistema, nije mi ne lako da se odlučim, zato tražim vašu pomoć. Ja sam poslije iščitavanja neki podataka sve u izbor na zvučnike MicroLab H500 ili Neo SV-H55. Mislim da je reč o istim zvučnicima s različitim nazivima proizvođača. Modeli MicroLab H600 nisam siguran da ima posebno pojačalo s komandama za zvučnike, ekvalizatorima, unapred definisanim programima za muziku i tako dalje, zatim Jazz 9940 i Xoro HSX531 zadovoljavaju u pogledu deklarisane snage, ali meni ipak najviše interesuju kvalitet i čistoća zvuka, pošto su mi zvučnici potrebni prvenstveno za slušanje muzike, dok i gledanje filmova u drugom planu. Sašin, odgovor! Znači šta, mogu bi se reći da tražite nemoguće. 5.1 zvučnike izuzetno velike snage s ugrađenim pojačalom, čistim hi-fi zvukom i još sa cenom od 200 evra.
morat ćete ipak da se opredelite za kompromisnu varijantu, jer bi samo pojačalo navedene snage koštalo znatno iznad 200 evra. Na našem tržištu ima mnogo zvučnika poput ovih koje ste naveli, ali obratite pažnju na to da kineski proizvođači nisu uvek iskreni u pogledu snage svojih zvučnika. Viđali smo modele od 1000 vati, veličine kutije za cipele. Kvalitet i čistoća zvuka su im daleko od onoga što se htevaju audiofili, ali su više nego dovoljni za munje i gromove u DVX filmovima. Međutim, ako malo umerite zahtev u pogledu realne snage, pojedini modeli iskrenijih firmi poput Alte Cleansinga, Bosea ili JBL-a zvuče sasvim solidno, a uklapaju se u pomenutu cenu. Naglašavamo da je preporuke za zvučnike nezahvalno dati u časopisima, najvažnije ono što sami čujete. Dakle, ako je preporuke za zvučnike nezahvalno dati u časopisima, isto tako nezahvalno davati ih i na radiju. A ovo je bilo pitanje vezano za zvučnike koje je Saši Krstiću postavio jedan od njegovih čitalaca koji redovno prate multimediju čiji je on urednik u časopisu Mikro.
And I felt my pockets, and there was my money, and I fell to my knees, and I cried.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismo Mikro.
Mikro. A sada da provjete kako na vašim jeftinim hi-fi zvučnicima velike snage, što je teško spojivo, zvuče Echo and the Bunnymen Rescue. Za ovu emisiju to je stvarno
number one!
Zakon, akcije i reakcije.
Finska kompanija Nokia kaže da je razvila novu bežičnu tehnologiju kratkog dometa koja je po njenom tvrđenju bolja od sadašnjeg rasprostranjenog sistema zvanog Bluetooth. Protokol za bežične veze kratkog dometa razvijen je kako bi se izbegli špageti od žica i kablova između stonih, laptopi, džepnih kompjutera, mobilnih telefona, digitalnih kamera i drugih uređaja, ili, na primjer, između mobilnog telefona u džepu i male slušalice sa mikrofonom okačene o uho. Sistem omogućava veze na razdaljini od maksimalno 100 metara, a zasniva se na primopredajnicima ugrađenim u čipove. Nova tehnologija kompanija Nokia, nazvana Vibri, navodno troši znatno manje struje, što znači da bi mogla da se koristi u manjim jeftinim uređajima. Interesantno je da Vibri koristi iste primopredajnike i antene koje koristi i Bluetooth. Stručnjaci smatraju da bi to moglo da nađe primjenu u povezivanju, na primjer tastatura sa kompjuterima ili u senzorima koji očitavaju razne funkcije organizma. Prema saopštenju Nokia, domet ovih uređaja je oko 10 metara, a propusna moć oko 10 MB u sekundi. U Vibri tehnologiji primjenjena je drugačija vrsta modulacije signala, manje podložne smetnjama. Inače, Vibri nije jedina nova tehnologija koja nastoji da bude konkurent Bluetoothu, dok i savremeno pronalazači Bluetootha nastoje da smanje potrošnju struje i reše druge loše karakteristike tog sistema. Po svemu sudeći, na pomolu je žestoka konkurencija, od koje mogu da imaju korist, naravno, najviše potrošači.
This should be played at high volume.
Pipets, your kisses are wasted on me.
Your kisses are wasted on me.